Stradiņa slimnīca iepriekš draudēja kļūt par smagu nastu veselības aprūpes nozarei, jo nekvalitatīvo būvdarbu un aizkavēšanās dēļ pastāvēja risks projektu nepabeigt laicīgi, kas liektu tam iespēju saņemt iecerēto Eiropas Savienības līdzfinansējumu plānotajā apjomā. Iepriekš Finanšu ministrijas pārstāve Diāna Rancāne brīdināja, ka Eiropas līdzfinansējumu būs iespējams saņemt par to apjomu, kas tiks attiecīgi deklarēts līdz šī gada beigām. Tiesa, oktobra sākumā atbildīgās ministrijas pavēstīja, ka Eiropas komisija ir apstiprinājusi lielā projekta statusu Stradiņas slimnīcas projektam, kas ļaus apgūt pieejamo Eiropas Savienības finansējumu kopumā 24 miljonus eiro un nezaudēt jau iztērēto. Tomēr arī pēc šī apstiprinājuma saņemšanas projekta norise joprojām ir saspringta, jo kā vasarā norādīja veselības ministrs Guntis Belēvičs, ilgāko laiku nācies veltīt iepriekš atklāto defektu novēršanai. Un tā ir noritējusi gausi. Jāpiebilst, ka projekta kopējās izmaksas ir 86 miljonu eiro, no kuriem 24 miljoni ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 11,6 miljoni valsts finansējums, 44,3 miljonus eiro veido valsts garantēts aizdevums, bet slimnīcas finansējums ir 6,2 miljoni eiro. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.